Yohani ya liboso, mokapo ya misato.
Botala ndenge nini tata alingi biso. Pona bolingo na ye ya monene abenga kabiso bana na ye. Pe ya solo, biso tozali bana ya Nzambe. Yango wana suki bato ya mokili bayebi biso te, ezali po bayebi Nzambe te. Bandeko na ngai ya bolingo. Sikoyo tozali bana ya Nzambe, kasi toyebi naino malamu te suki tokozala ndenge nini. Nzokande, toyebi ete tango Kristo akomonana, tokokokana na ye pamba te tokomona ye ndenge azali. Moto nyonso oyo atielaka Kristo motema, akomisi motema na ye pembe lokola Kristo ye moko azali na motema pembe. Moto nyonso oyo asalaka masumu, abomi mibeko ya Nzambe. Pamba te kosala masumu elakisi ete koboma mibeko. Kasi boyebi ete Yesu Kristo ayaki awa na se pona kolongola masumu ya bato, pe ye moko asalaki masumu ata mokete. Bongo moto nyonso oyo asangani na Kristo, asalaka lisusu masumu te. Kasi moto nyonso oyo asalaka masumu, amonaki ye te pe ayebaki ye ata mokete. Bana na ngai, moto akosa bino te. Moto oyo asalaka makambo ya bosembo azali moto ya bosembo lokola Yesu Kristo ye moko azali moto ya bosembo. Moto oyo asalaka masumu azali moto ya Satana, pamba te wuta na ebandeli Satana asalaka masumu. Mwana ya Nzambe ayaki awa na se bobele pona koboma misala ya Satana. Moto nyonso oyo azali mwana ya Nzambe asalaka lisusu masumu te, pongu ya ya bomoi oyo Nzambe apesaka ekoteli ye na motema. Boye akoki kosala masumu te, po Nzambe azali tata na ye. Tala ndenge tokoki koyeba ete bana ya Nzambe pe bana ya Satana bakeseni. Moto nyonso oyo aboyaka kosala makambo ya bosembo to alingaka ndeko na ete azali mwana ya Nzambe te. Bongo makambo bosi boyoki uta na ebandeli yango oyo tosengeli kolingana. Tozala lokola Kaini te, ye azalaki moto ya monguna pe abomaki ndeko na ye na nko. Po na nini abomaki ye? Po makambo Kaini azalaki kosala ezalaki mabe, kasi oyo ya ndeko na ye ezalaki ya bosembo. Bandeko na ngai, boka mwate soki bato ya mokili oyo bazali koyina bino. Tolingaka bandeko na biso ya Bakristo, yango wana toyebi ete ata tozalaki lokola bato bakufa, sikoyo tozali na bomoi. Nzokande moto oyo alingaka bandeko na ete atikali lokola moto akufa. Moto oyo ayinaka ndeko na ye azali lokola mobomi ya bato. Boyebi ete moto oyo abomi moninga akoki kozala na bomoi ya seko te. Yesu Kristo amipesaki po na biso. Boye likambo wana elakisi biso soki bolingo ezali nini. Bongo biso mpe tosengeli komipesa po na bandeko na biso. Soki moto azali na mosolo amoni ete ndeko na ye azali kokelela, kasi aboyi kosalisa ye, ndenge nini bakoki koloba ete alingaka Nzambe na kati ya motema? Bana na ngai, bolingo na biso esengeli kozala bobele likambo ya maloba to ya monoko te, kasi esengeli komonana na misala na biso pe na makambo ya solo. Yango ezali kolakisa ndenge nini tokoyeba ete tolandaka makambo ya solo. Elakisi pe ndenge nini tokoki kokitisa mitema na miso ya Nzambe. Bongo soki tozali komifunda na se ya mitema, toyebi ete Nzambe aleki mitema na biso na nguya monene pe ayebi makambo nyonso. Bandeko na ngai ya bolingo, soki tozali komifunda na se ya mitema te, tokoki kotiela Nzambe mitema. Tozwaka makambo nyonso wana tosengaka epai na ye, mpo totosaka mibeko na ye mpe tosalaka oyo esepelisaka ye. Mobeko Nzambe apesaki biso yango oyo. Tondima mwana na ye Yesu Kristo pe tolingana lokola Kristo atindaki biso. Moto nyonso oyo atosaka mibeko ya Nzambe asangani elongo na ye seko pe Nzambe asangani na ye. Toyebi ete Nzambe asangani na biso seko pona molimo oyo apesaki biso.